Sabías que.
Non levan parche no ollo, nin pata de pau, nin papagaio no ombreiro, pero seguen existindo moitos piratas nos mares, atraídos polo elevado número de barcos que transportan mercadorías que enchen as rutas oceánicas. Non existen apenas nas augas controladas polos países máis desenvolvidos, pero proliferan, aínda que está descendendo o número, nas augas do Golfo de Guinea, o Océano Índico, Golfos de Adén e Bengala, e estreitos indonesios, en particular o de Malaca.